Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 28 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Кыргызстанда аялдардын радикалдашуусу тымызын кулач жайып баратат деп адистер коңгуроо кагууда.
Экстремисттик уюмунун аялдар бутагын тейлеген адам экендиги аныкталган.
Кубаны дээрлик жарым кылым башкарган лидери Фидель Кастро дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 9 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Como hermano, un gran ser humano.
Фидел биздин агабыз, улуу адам жана көрүнүктүү революционер.
Ысык-Көлдө Каракол тоо лыжа базасында кышкы туристтик сезон расмий ачылды. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Саламатсызбы? Текебаев мамлекет башчысынын үстүнөн Конституциялык палатага кайрылат. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин кээ бир жарлыктарынын мыйзамдуулугун тактоону талап кылып Конституциялык сотко кайрылмакчы. Аталган фракциядан кабарлашкандай, арызда мамлекет башчынын баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланган фактыларды карап чыгуу маселеси көтөрүлөт. Маалыматка ылайык, президенттин улуттук статистикалык комитети, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, депозиттерди коргоо агенттиктин жетекчилерин дайындоого укугу жок болчу. Фракция лидери Өмүрбек Текебаевдин жүйөсүндө өлкө башчы бул органдардын жетекчилерин кызматка дайындоону өзүнө алып алганы айтылат. Президенттик аппарат буга азырынча комментарий бере элек. Израилде өрт өчүрүү иштери аяктап калды. Израилдин бир канча шаарларын чулгаган өрт дээрлик өчүрүлүп бүтүп калганын куткаруу кызматынын өкүлү Йорам Леви Франс Прайс агенттигине билдирди. Шейшемби күнү Евросилимде башталган өрт өлкөнүн бир катар аймактарына жайылып кеткен. Натыйжада айрым шаарларда чукул кырдаал жарыяланып, тургундар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Тилсиз жоодон 130 киши жабыркаганы кабарланууда. Израиль маалымат каражаттары жазгандай, өрт 120 миллион долларлык чыгым алып келди. Өлкөнүн ички иштер министрлиги айрым аймактарда атайлап от коюу аракетин орун алган деп болгулоп атат. Тартип коргоо органдары 30 эшектөөнү камакка алды. Саакашвили Киевде демонстрация өткөрдү. Украинанын борбору Киевде миңдей киши мурдагы грузин президенти жана Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили жетектеген жаңы саясий кыймылды колдоп кечээ жүрүшкө чыгышты. Чогулгандар Украинанын жана Европа биримдигинин желектерин көтөрүп турушту. Саакашвили: «Биз Украинанын байлыгын элдин колуна кайтарабыз» деп билдирди.
Наша политическая задача: первое — бескомпромиссные реформы. Второе — нулевая.
Биздин саясий максатыбыз: биринчиден компромисске барбаган саясий реформа, экинчиден жемкорлукту тамырын кыюу, үчүнчүдөн мамлекеттик аппаратты тазалоо, төртүнчүдөн бийликтеги ууруларды камоо, өлкөдө тартип орнотуу, керек болсо катаал тартип киргизүү, деди Саакашвили. Ал ноябрдын башында губернаторлук кызматтан кеткенден кийин жаңы күчтөр аттуу кыймылды негиздеген эле Украинада мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө да чакырган. Саакашвили президент Петро Порошенконо коррупцияга аралашкан элитаны колдойт деп айыптаган. Баткенде дин адистери студенттерге насаат айтууда. Баткенде диний алымдар жана адистер студенттер менен жолугушууларды уюштуруп, жаштарга туура эмес агымдарга кирип кетпөөнү үйрөтүп жатышат. Муфтияттан кабарлашкандай, студенттерге ислам дининин тарыхы, анын максаты тууралуу лекциялар окулуп, дүйнөдө күчөп бараткан терроризм жана экстремизм апааты, динди жамынган агымдардын жоругу экени түшүндүрүлүүдө. Анан тышкары, ислам дини илим алууга чек койбостугу, түрдүү багыттарда окуп адис болууну шарият колдой турганы айтылууда. Студенттер менен суроо жооп иретиндеги талкуу узаган аптада номер 57-нчи кесиптик лицейде башталды. Алдыраагы күндөрү бардык окуу жайларда улантылмакчы. Фидель Кастронун карындашы коштошуу зыйнатына келбейт. Куба анклавынын жол башчысы Фидель Кастрону акыркы сапарга узатуу зыйнатына анын бир тууган карындашы Хуанита Кастро катышпай турганын билдирди. 50 жылдан бери АКШда жашап жаткан 83 жаштагы айым агасынын көз жумганы өкүнүчтүү экенин белгилеп, бирок Куба лидеринин диктатордук режимине каршы пикирин өзгөртпөгөнүн айтты. Хуанита Кастро 1961 жылдан тарта АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы менен кызматташкан. 1964 жылы Кубадан кетип, ошол бойдон мекенине кайтып барган эмес. Агасынын өлүмүнөн соң ал Куба эли биримдикке келерине ишеним артарын билдирди. Фидель Кастро 25 ноябрда Гаванада 90 жашында кайтыш болду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты 4 декабрга белгиленген. Өзбекстан менен Түркмөнстанды бириктирген көпүрө иштей баштайт. Амударияны үстүнө эки өлкөнү бириктирген автомобиль жана темир жол көпүрөлөрү курулууда. Түркмөн жана Өзбек маалымат агенттиктери ал 2017 жылы ишке берилерин кабарлашты. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов бул көпүрөлөр суу үстүнө курулган эң ири объект болоорун белгилеп, мамлекеттер аралык байланышты күчөтөрүн айтты. Ошондой эле өткөн жумада Кыргызстан менен Түркмөнстан өкмөттөрү Бишкек Ашхабад авиа каттамын ачуу боюнча документке кол коюшту. Кыргызстандык бийче спортчулардын Тумар тобу Словакияда өткөн таланттар сынагында 3-чү орунду ээледи. 27-28 ноябрь күнкү финалдык беттеште 10 команда күч сынашты. Аталган топтун жетекчиси Эрмек Кадыров билдиргендей, алдыңкы 2 орунду словакиялык конкурсанттары алышты. Майя Пулан кыздардан куралган кыргызстандык Тумар тобу кыял аттуу бий менен катышты. Ошондой эле бул сынакка Атай Өмүрзаковдун Адем бийчилер тобу да барып, өзгөчө бийлери менен көрөрмандарды таң калтырышты. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы Чүй Баткен облустарында -1, +4, Таласта 0, -5, Ош Жалал Абад облустарында -2, +3, Ысык Көлдө -4, +1. Нарында 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Уктуруубузду улантабыз. Ошто 33 жаштагы аялга Ислам мамлекети террордук тобунун ишмердүүлүгүнө кол кабыш кылган деген айып тагылып, кылмыш иш козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө ал тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун Кыргызстандагы аялдар түйүнүнүн жетекчиси экени дагы аныкталган. Адистер аялдардын радикалдашуусу тымызын кулач жайып бара жатканын белгилешет. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
33 жаштагы Шайра өткөн жылы Сирияга баратат деген шек менен Оштамбул каттамындагы учактан түшүрүлүп калган. Ошол кезде бул окуя боюнча дагы 3 адам кармалган. Тергөө учурунда алардын жарандарды Сирия Ирактагы согушка азгырып жиберип жүргөнү аныкталып камакка алынышкан. Ал окуяда Шайра күйөө катары гана өтүп, жетиштүү далил заттардын жоктугунан улам жоопкерчиликке тартылган эмес. Бирок ошондон бери коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө жүргөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Ал Кыргызстанда туюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун аялдар бутагын тейлеген адам экендиги аныкталган. Анан анын өзүн кармаган учурда анын жанына Ислам мамлекети, ошондой эле Таухид Вал Джихад деген террористтик уюмдарга тиешелүү үгүт түшүндүрүү сыяктанган атайын экстремисттик материалдар алынган.
КМШ уюмунун антитеррордук борбору акыркы жылдары аялдардын дини радикализмге берилүүсү 24% көбөйгөнүн маалымдоодо. Бул көрсөткүч ичинде кыргызстандык аялдар да бар. Байкоочулар буга өлкөдө диний көз караштагы аялдар менен иш жүргүзгөн расмий уюмдар жоктугун себеп кылышууда. Муфтият жана дин иштери боюнча комиссия диний көз караштагы аялдар менен иш алып барып, аларды окутуу иштерин жүргүзүү керек деген пикирин Мутакалим уюмунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аялдардын исламдагы орду деген темада лекция дааваттар менен радикализм маселеси чечилбейт.
Бир аял радикалдуу уюмга кирсе, ал аял жалгыз кирбейт, анын үй бүлөсү кирет, бала бакырасы кирет, чоңураак жаштагы аял болсо келиндери кирет, неберелери кирет да. Ошол себептен биз аялдарга бир өзгөчө бир мамиле кылышыбыз керек. Бирок мен бул нерсени 3-4 жылдан бери айтып келатам. Аттиң деш керек, бирок эч ким муну уккусу да келбей атат. Мусулман аялдарды туура нукка салып иштей турган мамлекеттик бир дагы концепция жок болуп атат.
Ушул тапта айылдарда, шаарларда аялдар апта сайын бир үйгө же кандайдыр бир имараттарга чогулуп, ошол жерден дин тууралуу сабак алышат. Бул көбүнчө хужура же таалим деп айтылат. Анда аялдар чай үстүндө ислам дини, аялдардын исламдагы орду жана башка маселелер тууралуу маалымат алышат. Ушундай таалим сабагына бир нече жылдан бери тынбай каттап жүргөн эрки айым мындай сабактар коопсуздук кызматы же башка органдар тарабынан көзөмөлдөнгөн учурун билбейт. Бирок ал өзү Кыргызстанда уруксат берилген диний агымдын сабагын окуп жүрөм деп бекемдөдү.
Бизге сабак өткөндө деле эже айтат, азыр жанагындай бир башкача өңүттө кийингендер бар эмеспи, ошондой алар кандай кайсы агым деген суроолор болот да. Кыргызстанда кайсы мазхабты кармаса ошондойго жат көрүнүш болсо андайга барбай эле койгула дейт. Бирок чындында аялдардын арасында көп эле айтылат, агымдар акыркы жылы аябай көбөйдү депчи.
Маалыматтар боюнча аялдардын мындай таалим сабактары коопсуздук кызматтары тарабынан көзөмөлгө алынбайт. Ошондуктан байкоочулар мына ушундай тар чөйрөдөгү чогулуулар аялдарды радикалдык идеяларга түртүүчү очок болуп калуусу толук ыктымалдыгын белгилешет. Дин таануучу Назира Курбанованын азаттыкка билдиргени боюнча, аялдардын диний сабатын жоюуга муктаждык бар экени мына ушундай чогулуулардан эле көрүнүп турат.
Формалдуу эмес уюмдар деле өткөрүшүп атпайбы да? Аларды кыйын да мындай көзөмөлгө алуу. Мисалы, кээ бир аялдар өздөрү деле билбей калышы ыктымал. Эгерде динди сен жакшы билбесең, эгерде мен деле үгүттөп кетсем, мисалы да, мен деле билбей калышым ыктымал. Ошон үчүн бул жерде муктаждык бар экен да.
Хужура таалим сыяктуу аялдарга диний багытта таалим тарбия берүүчү сабактардын тар чөйрөдө окутулуп жатканы тууралуу мурунку жылдары коргоо кеңешинде да каралып, аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу үчүн мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүү чечимдери кабыл алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, концепцияга ылайык, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын жардамы менен мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу боюнча бир катар семинар лекциялар өткөрүлгөн. Жана ошондой эле ушул тапта да бул багытта бир катар долбоорлор иштеп, аялдарга ислам дини боюнча кеңири түшүндүрмө берүүчү маалыматтык баракчалар таратылган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ошентип, акыркы убактарда динди жамынган радикалдар катарына аялдарды көбүрөөк тарта баштаганын эксперттер эскертүүдө. Кыргызстанда жумушсуз, кирелден кечке үйдө отурган аял затынын экстремисттер тууруна чалынуу ыктымалдыгы көп экени айтылат. Өлкөдөгү диний сабатсыздыкты жоюу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн түзүлгөн уюмдар бар. Алар мындай көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков кесиптешим Али Токтоконовтон мына ушул суроолоруна жооп берди.
КМШ аймагында чыккан баяндамада аялдардын диний радикалдашуусу 24% өскөн айтылды да. Кыргызстанда дагы радикалдык идеяларга сугарылган аялдар үй бүлөсүн, бала чакасы менен Сирияга алып кеткен фактылар дагы бар. Сиздер же муфтият ушул жаатта бир иликтөө, мониторинг жасап көрдүңүздөрбү?
Биринчиден ушул баягы диний радикалдашуу, диний экстремизм деген терминдерди дагы эле колдонуш керек экен да. Туурак болот эле эгерде радикалдар динди пайдаланган деп айтсакчы. А сен адамдарды экстремизм, радикализм жөнүндө да түшүнүк жок, дин жөнүндө түшүнүк жок. Анан буларды бир синоним катары көрүп атат да, дин адамдарын экстремист, радикал катары кабыл алгандар да байкалып атат. А биз болсо бул жаатта колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Азыр Ош жергесинде жүрөм. Казияттар менен биргеликте элди кыдырып, мына райондорго чыгып, казият бул расмий түрдө муфтияттын адамдары. Биздин Абу Ханифа Москва боюнча жакшы маалыматы бар алымдар менен бирге жалаң аялдар менен жолугушуу кылып атабыз. Анткени адам билбеген нерсесине душман дейт, эмне үчүн ушул динди пайдалангандардын торуна түшүп калып атат? Анткени динди түшүнбөйт. Динди түшүнбөгөн адамга дин ушул деп шайтандын жолун көрсөтүп койсоңдор эрчип кете бериши мүмкүн.
Аракет кылып атабыз деп атпайсыздарбы? Бирок эми Кыргызстанда жумушсуздардын калың тобун ушул үйдө отурган аялдар түзөт да. Эми аларга көп көңүл бурулбасы айдан ачык эле эмеспи? Мына ушул радикалдуу идеяларды тараткандардын кылтагына мына ушентип илинет экен да, ошо муну токтотуунун дагы бир чаралары, жолдору барбы?
Жолдору бар. Бул жерде мындай бир эле диний билим бир өз маанилүү. Биз мына светтик өлкөбүз деп диний билимдеринден мындай бир аз тартынып атпайбызбы? Мына Германияда деле, Норвегияда деле, Туркияда деле светтик өлкөлөр, бирок диний билим берүү бара бара жолго коюлду да, анткени бул аргасыздык. Анан экинчиден ушул аялдардын социалдык маселелерин чечүүгө бир топ эле көңүл бөлүнүш керек, анткени адам үйдө отурганда бир жагы зеригет, бир жагы жашоонун маңызы анча бир кызыктуудай көрүнбөй калышы мүмкүн. Анан эртедир кеч суроо пайда болот, кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деп. Ар бир инсан руханий, интеллектуалдык бир азык алып туруш керек. Анан аялдар ушул маселе чечилбесе, анан жалаң эле баягы үй тиричилик менен алек болуп калса, анан аларга келип мындай илим билими жогорку деңгээлде болбосо азгырып кетиш оңой экен да. Эмне үчүн убагында баягы тоок урдап болсо дагы түрмөгө өткөзгүсү келгендер болгон ушу экстремисттерден? Анткени ал жакта даяр аудитория бар, аларды мындай таасир этиш оңой да, караңгы чөйрөнү. Анан ошон үчүн аялдардын илим билимине жана мындай руханий жактан өсүшүнө, диний билим алышына, анан алар үчүн бир курстарды, тренингдерди уюштуруш бул өтө маанилүү да. Бул социалдык бир системалуу программа, проект болсо абдан жакшы болмок.
Ооба, мына сиздердин фонд ушундай иштерди алып барабы же алып барышы керекпи? Сиздерге эмне тоскоол ушундай иштерди жасаганга?
Ошо кылып атпайбызбы? Мына сизге айтып коелу, Каракулжа, Алай, Араван, Карасуу райондорунун Алай районун кыдырып чыктык, эки жолдон кыдырып атабыз. Баткен облусунун бери бардык райондорунда болдук, жанагы Жалал абад облусунун бир топ райондорунда болдук. Аттарынан бери айтып берейинби, Ош облусунун казысы Самедин мырза Атабаев ошол киши, Баткенден болсо Казияттан Каразак деген ушу Египетте окуп келген, илим билим аябай терең алымдар менен биргеликте темаларды коюп алып, анан аялдар, жалаң аялдар менен жолугушуп атабыз да. Анткени эркектер мечиттерге барат экен, атайын баягы окууларга барат экен, аялдарда мындай мүмкүнчүлүк жок экен да. Негизи мындай батыш өлкөлөрүндө мечиттерде аялдар үчүн да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да, бизде көбүнчө аялдар келинген мүмкүнчүлүк жок. анан баары бир адам баягы руханий жактан талап болгондо буларда кызык болот экен да, анан кийин дин ушул деп элдин арасында экстремисттер айтып экенин кете берет экен да. Анан муну жалаң эле молдокелерге таштап койбош керек. Руханий азык берерде жазуучулар, акындарыбыз да элдер алысы жакшы болот эле. Жакында бир чоң жазуучудан сурадым, акыркы жолу казарманда өзүңүздүн окурманыңыз менен же чаткалда качан жолуктуңуз эле десем, лондондо жолугуштум окурмандарым менен, мен казарманга бара элекмин дейт да. Анан жалаң круглый стол өткөзүп, же болбосо телевизордон чыгып коюп, же болбосо анча мынча конференция сүйлөп коюп маселе чечилбейт. Элди аралаш керек, анткени экстремисттер элди аралап иштеп атат.
Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен кесиптешим Али Токтокунов маектешти. Бишкекте саат 9:45 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Парламенттеги Атамекен фракциясы айрым кызматтык дайындоолор боюнча мамлекет башчынын үстүнөн Конституциялык палатага кайрылат. Израилдин бир канча шаарын чулгаган өрт дээрлик өчүрүлүп бүтүп калды. Михаил Саакашвили Киевде демонстрация өткөрүп, саясатты өзгөртүү ниети бар экенин билдирди. Баткенде дин адистери студенттерге насаат айтуу өнөктүгүн жүргүзүүдө. Францияда президенттикке талапкер тандоодо оңчул республикачылар партиясынын праймеризинде Франсуа Фийон утту. Бишкекте бир жума бою токтобой Манас айтуу иш чарасы өтүп атат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Кыргызстандык бийчи спортчулардын тумар тобу Словакияда өткөн таланттар сынагында 3-чү орунду ээледи. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Кубада революциялык лидер жана мурдагы президент Фидель Кастронун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 9 күндүк аза күтүү жарыяланды. Өлкөнү 47 жыл башкарган коммунист Кастро 90 жашында жума күнү кечинде көз жумган. Айрым дүйнө лидерлери Кастроны улуу революционер деп аташса, кайсы бири диктатор катары мүнөздөөдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Куба анклавынын жолбашчысы Фидель Кастро көз жумганын анын иниси азыркы президент Рауль Кастро жарыялады. 9 күндүк улуттук аза күтүүнүн алкагында өкмөттүк имараттарда желектер түшүрүлүп, көңүл ачуучу иш чаралар токтотулду. Коммунисттик партиянын адатта кызыл түздө басылган Гранма гезити кара өңдө жарык көрдү. Алдындагы күндөрдө Кастронун урматына өлкө боюнча массалык жүрүштөр өткөн турат. Кастронун сөөгү кремацияланып 4-декабрда жерге берилмекчи. Кубаны дээрлик 50 жылдай башкарган Фидель Кастрону айрым дүйнө лидерлери даңазаласа, кайсы бири сынга алууда? Соңку 88 жылда Кубага барган биринчи АКШ президенти болуп калган Барак Обама Кастронун ишине тарых өз баасын берерин айтса, жаңы шайланган президент Дональд Трамп Куба революциясынын лидерин каардуу диктатор катары мүнөздөдү. Ал Куба дале болсо тоталитардык арал экенин белгилеп, кубалыктар акыры эркиндикке жетет деп ишенерин айтты. Франциянын президенти Франсуа Оланд болсо Кастронун башкаруусу үмүт жана көңүл калуулар менен коштолгонун белгиледи.
Фидель Кастро 20-кылымдын көрүнүктүү адам. Ал Куба революциясы аркылуу көп адамдарда үмүттүн шооласын жараткан. Кайсы бир мезгилде ал Латын Америкасынын эли үчүн үлгү болчу. Айрым көңүл чөгөргөн окуялар орун алды. Бирок ал дайыма сырткы басым жана эмбаргага каршы Кубаны намысы менен коргогусу келчү. Мен Кубадагы укук бузууларды бир нече ирет айыптасам да, ар дайым бул өлкөгө эмбарго киргизүү кабыл алыңыз деп айтып келгем.
Ал тапта Майами шаарында Кубадан качып чыгып АКШда жашап калган бозгундагы кубалыктар чогулуп Кастронун дүйнөдөн кайтышын майрам катары белгилешти. Кубада төрөлүп өспүрүм кезинде АКШга келген Майами шаарынын азыркы мэри Томас Ригалада эл кокустан чогулганын айтты.
60 жыл бою эл бул күндү күтүп келди. Фидель Кастро Кубада көптөгөн адамдардын өмүрүн алган тиранияның символу. Бүгүн Майамиге кокустан чогулуп калдык. Эч ким буга даярданган эмес.
Дүйнөдөгү солчулдар Кастронун идеяларын туу тутуп келгени маалым. Андыктан Латын Америкасындагы бир катар өлкөлөрдүн лидерлери Куба инкылабынын жолбашчысын даңазалап жатышат. Маселен, Венесуэланын президенти Николас Мадуро дүйнөнүн революционерлери анын мурасын улантышы керек деди. Боливиянын президенти Эва Моралес да Мадурога үндөш билдирүү менен чыкты.
Фидель биздин агабыз, улуу адам жана көрүнүктүү революционер. Ал жалгыз эле кубалыктар же түштүк америкалыктар үчүн эле күрөшкөн жок. Анын күрөшү эркиндикке умтулган дүйнө элине арналды.
Орус президенти Владимир Путин Кастроны доордун символу, Орусиянын ишенимдүү досу, өлкөсү үчүн аянбай кызмат кылган патриот деп атады. Мурдагы советтик лидер Михаил Горбачев Кастро өз өлкөсүн Американын блокадасынан алып чыкканын белгиледи. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зума апартеид режимине каршы күрөштө колдоо көрсөткөн үчүн Кубанын маркум лидерине ыраазычылыгын билдирди. Кытай президенти Си Цзиньпин теле аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө команданта Кастро төлөк жашайт деди. Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын да көңүл айтуу катын Кубага жолдоду. Ичек элдеттеринин так айтылбаган түрүнөн жабыркаган Фидель Кастро 2006 жылдын июль айында убактылуу кызматтан чегинип, 2008 жылы бийликти толугу менен иниси Рауль Кастрого өткөрүп берген. Өмүрүнүн соңку жылдары ал мамлекеттик басылмаларга өз пикирин жазып турганы менен эл алдына дээрлик чыкпай калган. Акыркы жолу апрель айында Кубанын коммунисттер партиясынын конгрессинин жыйынтыктоочу күнүндө чыгып сүйлөгөн эле.
Жакында 90-го чыгам. Менин дагы убактым келет. Бирок кубалык коммунисттердин идеялары планетада кала бермекчи.
Фидель Кастро бийликке 1959 жылы Эрнесто Че Гевара менен чогуу ишке ашырган партизандык согуштан кийин келген. Ал Кубаны социалисттик өлкө деп жарыялап, Советтер Союзу менен алака түзгөн жана кансыз согуштун маанилүү фигурасына айланган. Кастронун өмүрүнө ондогон кол салуулар болгон. 1961 жылы АКШ Кастрону кетирүүгө аракет кылган. Кубага жиберилген десанттар жок кылынгандан кийин америкалыктар аралды экономикалык блокадага алган. 2014 жылы Куба АКШ менен ондогон жылдарга созулган кастыкты токтотуп, дипломатиялык алаканы жандаткан. Эксперттер Кастронун өлүмү өлкөдө чоң өзгөрүүлөрдү жаратпайт дешет. Алар буга соңку 10 жылда анын иниси Рауль Кастронун бийлиги өлкөдө бекем орногонун жүйө келтиришет.
Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар. Фидель Кастронун өмүр жолу тууралуу кызыктуу макалалар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чекет. Орк эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ысык Көлдөгү Каракол тоо лыжа базасында кышкы туристтик сезон расмий ачылды. Жылдагыдан эрте ачылган кышкы эс алуу мезгилин эс алуучуларды тейлегендер жана туристтер быйыл сезон жакшы болорун айтууда. Кыш эрте келип жергиликтүүлөрдү кубанткан ачылыш аземге аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков катышып келди. Кененирээк ошол баянга кулак төшөсү.
Адатта декабрь айынын ортолоп ачылып келген туристтик сезон быйыл минтип эрте ачылып отурат. Кыштын эрте келиши, кардын эмитен калың түшүшү кышкы туризм сүйүүчүлөрүн кубантууда. Иш чаранын уюштуруучусу жана Каракол лыжа базасынын директору Валерий Буйков быйыл кышкы эс алуу мезгилин башталышын айтып өттү.
Бул жылы сезон жакшы башталды. Кар көп жаап, абдан жакшы болду. 1-2-3 жолу жаап бизди эркелетти. Өзүңүздөр көргөндөй эс алуучулар көп. Өткөн жылы бул учурда кар жок эле.
Сезон жаңышылганы менен сырттан келген туристтердин агымы көп байкалбаса да, ички туристтердин келиши көп экени көрүндү. Алар да сезондун эрте ачылышына сүйүнчтөрүн билдирип өтүштү. Алардын бири Бишкек шаарынан келген Эрдөөлөт Рашидов.
Эс алуу абдан жакшы. Быйыл монтип кар эрте жааган үчүн шыт элдер сүйүнүп эрте ачылып, жылдага караганда жакшы болуп атат. Анткени кечээ күндөн дагы кар кече баштаган. Ошон үчүн бүгүн моо жаап, особенно мына үстү жак, панорама жак өтө сонун болуп калыптыр. Ошол элдин баары сүйүнүп кантип ачылышына келишип сүйүнүп атышат.
Иш чарага келип качкан расмий өкүлдөрдөн туризм департаментинин жетекчиси, Ысык Көл облусу башчысы жана Каракол шаар мэри болду. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкуловдун айтымында жергиликтүү туристтердин кышкы туризмге кызыгуусу артып барат. Анын себеби мындай деп түшүндүрдү.
Эми билесиздер, көбүнчө мынакей кышкы туризмде бизде статистика боюнча 80% жергиликтүү эл болуп эсептелинет, 20% бул чет өлкөлүк келген коноктор болуп эсептелинет да. Ошондуктан акыркы мезгилде ушу жергиликтүү калктын кышкы туризмдин, кышкы спортко кызыгуусу бизди аябай кубандырып атат. Бул анткени кышкы туризмдин объектилеринин потенциалы жылдан жылга жогорулап атат да. Биз айткандай эле жана тоо кластери менен жанагындай чоң чоң дүйнөлүк деңгээлдеги объекттер келип курулушу мүмкүн деген сөз да.
Ал эми облус башчысы Аскат Акибаев да туризм багыты акырындап алдыга жылып келатканын айтып, дагы да өнүктүрүүгө жолдор каралып жаткан. Ал жолдор кайсылар экенин айтып өттү.
Караколубузда азыр жакшы эл аралык аэропорт болуш керек. Ошо аэропортту азыр сүйүнчүлөп да кетсем болот. Ушу макросоветтен бизде өттү. Дүйнөлүк банк биздин аэропортубузга, түп келген жолубузга чет өлкөдөн коноктор келишине биздин Тамчы аэропортунун терминалына 80 миллион доллардын тегерегин карап жатышат. Бул эмдиги жылы бул проекттердин баары иштеп башташат. Кудай буюрса ушунун баардыгы ишке ашса, мен ойлойм, ушу кыскы эле дебейин, жыл бойку туризм караколдун өзүндө болобу, көлдө болобу, бир жаңы чоң азыр бир башталыш алат болуш керек.
Ачылыш айзимге карата ар кандай мелдештер уюштурулуп, оюн зоок программалары эс алуучуларга тартууланды. Кыргызстанда кышкы туризм сезон ноябрдын соңунда башталып, март айынын аягына чейин уланат. Өлкөдө бир нече тоолу жабазалары бар. Алардын ийгилеринин бири болгон Каракол тоолу жабазасы жылына 20 миңдей иштен жана тыштан келген туристтерди кабыл алат. Быйыл сезон эрте башталганда жылдагыдан көбүрөөк туристти күтүп алууга камданып турушат. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз. Ошондой эле Азаттыктын бардык телепрограммалары сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекет орг. Уктуруубузду эми Шалөөк Дүйшөевдин сөз дайра берүүсү менен улантабыз. Кыргыздын унутулуп бараткан эски сөздөрүнүн маанисин чечмелеп, тизмектеп берет.
Айлан деген сөзгө токтололу. Үй дайлан, жер дайлан, күн дайлан, көл дайлан жана башка. Айланып өтмө жол. Кар эрип сууга айланды дейт. Айланайын деген сөз бар. Кээде муну айланайын деп же айланып кетейин деп да айтат. Жалынган жакшы көргөнүн билдирген сөз. Кээде ушул сөз таптакыр тескери мааниде айтылган учурда болот. Мисалы, кой айланайын, колуңдан келбеген ишке асылбай эле кой. Ал сенден айланып кетсин дейт. Ал ырдан айланабы дейт. Ырдаганды эмне кылат? Же колунан келбегенден кийин жөнеле жүрбөйбү деген мааниде. Ушундай эле маанидеги ал кыштан айлансын, башыман айлансын деген сөздөр да айтылат. Аргымак жыйдым, ат жыйдым, айланып кетсин буудандан дейт. Атадан айлангыр дейт. Баласын начар чыгып калганда ушинтип айтылчу сөз. Оосуңдан айланайын дейт. Көптөн күткөн жакшы кабарды кучканда же жакшы сөз айткандагы алкыш сөз. Ал оозуңдан айлансын дейт. Ага теңилбей эле кой деген мааниде. Элден айланай, мени эл көтөрдү, эл таяды дейт. Жогол акмак, канча баланы кан кустурдуң, жогол, элден айлан, элден айлангыр деп да жек көргөндөгү каргыш сөздү айтат. Мүрзөдөн айлан, мүрзөдөн айлангыр деген сөздү бар. Бул каргыштын жаман түрү. Сени жада калса көргө да көнбөстөн өлүгүңдү ит кушка таштап салыш керек деген маанини туюндурат. Айланганы келдиңби дейт. Баары бүткөндөн кийин, пайдаң тийбей калгандан кийин келгениңдин кереги эмне деген мааниде. Колуңдан кокон тыйын келбеген соң айланганга бардыңбы дейт. Убагында көзүңдүн агы менен тең айланып турчу эле бүгүн салам бербей калыптыр деген да сөз бар. Кызматта турган кесимде кошумат кылып турчу эле кызматтан кеткенден кийин карабай калыптыр деген мааниде айтылат. Жыл айланбай эле шайлоо боло берчү болду дейт. Зал жык жыймат, тимеле көчүгө айланбай калды дейт. Зал элге толтура, олтура турган орун жок деген маанини түшүндүрөт. Алты баламдын ачына айланып, тогуна толгонуп жүрө берипмин дейт. Алты балам ачка болгондо кейип, тойсо кубанып жүрө берипмин деген мааниде. Айлан көчөк деген сөз бар. Бул ушундай аталыштагы коңустун түрү. Экинчи мааниси балдардын оюнунун аты. Айлан көчөк ойнойлу дейт. Үчүнчү мааниси түйшүккө түшүү, азап тартуу. Маселен, бүгүн кечке айлан көчөк атып атып, эч бир ишти бүтүргөн жокпуз дейт. Ал бат эле айланбаш болуп калды деген да сөз бар. Же аны айымкан бат эле айланбаш кылып алды дейт. Бат эле баш ийдирип алды деген мааниде айтылган сөз.
Шалиёк Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 28-ноябрь дүйшөмбүгүнкү эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырууда. Ал эми алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын уктурабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 28-ноябрь ООДО Азаттык радиосу микрофондо Рахат Кеңешова алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын жаңы чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барды. Назарыңыздарда бул берүүнүн аудио версиясы.
Украинадагы Евромайдан окуялары башталганына мына 3 жыл толду. 2013 жылдын аягы 14 жылдын башындагы нааразычылык акциялары бийликтин инкылап менен алмашуусуна алып келген болчу. Нааразычылык мурдагы президент Виктор Януковичтин бийлиги Евро биримдик менен ассоциация келишимин токтотуп койгонуна байланыштуу тутанган. Арине бийлик алмашканы менен Украина чыгышында тагыраагы Донбасс аймагында Орусияны колдогон жикчилдер же Орусия колдогон жикчилдер согуш чыгарышты. Алар ээлеген аймактарын Луганск жана Донецк эл республикалары деп атап алышып, азырга чейин борбордук бийликке баш ийбей келатышат. Мындан 10 000 чукул адамдын өмүрү кыйылды. Эми биз бул маселени өткөн берүүбүздө талкуулаган болчубуз. Бул жолу башка үмүтүн алалы, мына Евромайдан окуялары, андагы убадалар, максаттар аткарылдыбы деген теманын айланасында сүйлөшсөк. Бул үчүн биз Украина эксперттеринин пикирин жыйнаганбыз. Ошондой эле студиябызга Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси, кесиптешим Марьяна Андрашты чакырганбыз. Марьяна, кош келипсиз. Адегенде биз азыр ошол Украинадагы майдан окуяларына байланышкан сюжетке көңүл бурсак, Зейнеп Мартбек кызы.
Мындан 3 жыл мурда Евромайдан башталган 21 ноябрды азыр Украинада расмий арнамыз жана эркиндик күнү деп аташат. Бул күн өлкөнүн Орусия аннексиялаган Крым менен Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Донбасстан башка аймактарында ар кандай акциялар менен белгиленди. Күндүз Киевте улуттук корпус деп аталган уюмдун активисттери борбордук аянттан президенттин администрациясына карай жүрүш жасашты. Алардын колдорунда президент Порошенкога багытталган эмне үчүн убада бересиз, бирок аткарбайсыз? Эмне үчүн элдешүү дейсиз, бирок аскерлер өлүүдө? Коммуналдык кызматтарды кантип төлөйбүз деген да суроолор болду. Ал эми Порошенко өзү Евромайдандын 3-жү жылдыгына арналган кайрылуусунда өлкөгө насыя берген эл аралык валюта корунун талабынан улам бийлик миллиондогон адамга оорчулук алып келген чечимдерге барууга аргас болгону үчүн кечирим сурады. Эл реформалардын жемишин көрөт деп ишендирди. Евромайдан мурдагы президент Виктор Янукович Евро биримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тарткандан улам тутанып, Киевте демонстранттар менен бийликтин 2 айдан ашуунга созулган тирешүүлөр учурунда 100-ден ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. Киевтеги түнкү акциялар учурунда Евромайдандын курмандыктары да эскерилип, анын символу болуп калган көрүнүш кайталанып, дөңгөлөктөр жагылды. Демонстранттардын атаандаш топтору өз ара тиреше да кетишип, кырдаалга коопсуздук күчтөрү аралашты. Бул аралыкта өлкө ичинде Украина өкмөтү жасашы керек болгон жана ишке ашыра албай жаткан реформалардан улам нааразылык жарандар эле эмес, Евромайданчыл саясий күчтөр арасынан да чыгып жатат. Эл аралык Transparency International уюмунун өткөн аптада жарыяланган баяндамасында украиналыктардын 1/4 жакыны коррупция деңгээли Порошенконун учурунда Януковичтин доорундагыдан азайды деп ойлобой турганын ачыктады.
Я очень надеюсь, что наш истеблишмент, наш политик.
Мен биздин саясий истеблишмент, саясий элита эгер бүгүн жыйынтык чыгарбаса, бир шкаф нагакча, депутаттын менчигиндеги чиркөөңдү элди шок кылган жана башка көрүнүштөр өтө оор социалдык экономикалык кесепеттерге айланып кетерин түшүнөт деп абдан үмүттөнөм.
И все остальное он может вылиться в очень и очень негативные социально-экономические последствия.
Деген коррупцияны иликтеген уюмдун өкүлү украин депутаттары менен чиновниктеринин жакында жарыяланган электрондук декларацияларынын мазмунун эске алып жатат. Арнамыз инкылабы башталган күндүн 3 жылдыгына туташ украиналыктар уккан жакшы жаңылыктардын бири алардын Европага визасыз каттоосуна жол ачуучу иштердин дагы бир кадамга алга жылганы болду. Евробиримдике мүчү мамлекеттердин кеңеши Брюссельде өткөн аптадагы олтурумунда Еврокомиссиянын украиналыктарга визасыз каттоого мүмкүндүк берүү сунушун колдоду. Маселе эми Европарламент жактырса биротоло чечилген болот жана украиналыктар Шенген виза аймагына кирген 26 өлкөдө 90 күнкү мөөнөткө чейинки визасыз жүрүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Зейнепке рахмат. Марьяна, мына азыр Украинанын майданындагы 3 жыл мурдагы жана кийинки быйылкы жагдайды көрбөдүкпү? Деги эле элдин көпчүлүгү мындай нааразыда бийликке. Ошол кездеги коррупция Януковичтин доорунан берки доорундагыдан азайбаганына, анан Евробиримдик менен интеграция маселелери жай жүрүп жатканына, реформалар жай болуп жатканына нааразыда. Эмне себептен ушундай көрүнүш болуп атат? Же азыркы бийлик деле мурунку бийликтин жол оюна түшүп кеттиби? Же азыр өзгөрүүлөрдү жасаганга саясий эрк жетпей атабы?
Я думаю, что все-таки стратегический Майдан победил. Потому что Украина вернулась на путь...
Стратегиялык жактан алганда, менимче, Майдан жеңди. Анткени Украина Европа интеграциясынын жолуна кайтты. 3 жыл мурдагыны эстейличи, анда Украинанын коргоо министрлигинин, коопсуздук кызматынын жетекчилиги Орусиянын кызыкчылыгына ойношкон. Украина акыркы 3 жылда Орусия газынан көз карандылыгын жойду. Муну да унутпашыбыз керек. Батыр дипломаттары акыркы 2 жылда Украина ага чейинки 23 жылдагыдан көп реформа кылган айтып жатышат. Ошондуктан стратегиялык жактан Украина башка багытта баратат. Албетте, көптөгөн адамдардын үмүттөрү акталбай да калды. Анын эң чоңу коррупция менен күрөш. Украина эли күткөн толук жаңылануу болгон жок. Эл бийлик толук алмашпаганына нааразы. Мына президент Петр Порошенкону эле карап көрөлү. Ал татаал геосаясий жагдайга туш болду. Орусия менен аскердик чатак жаңылануга каршы өтө чоң таасирге ээ. Ошол эле учурда президент эски элитанын өкүлү Януковичтин тушунда экономикалык өнүгүү министри катары бийликте болгон. Албетте, бул эми ал кишинин эски салтууланып жатканын түшүндүрбөйт. Бирок ал жаңы муундун адамы эместигин көрсөтөт. Ошондуктан мезгил өтүшү менен андан да жаңы адамдар келип, элдин талабын аткарууда андан жогору ийгиликке жетиши мүмкүн. Буга да көңүл бурушубуз керек.
Я думаю, что об этом тоже мы на это тоже должны обращать внимание.
Бирок эл Украинанын ичинде жашаган эл баары бир саясий жагынан алганда абдан чоң нааразы болуп атпайбы? Ошол батыштагы дипломаттар эми батышта жашайт эмеспи? Украинанын ичинде жашаган элдер нааразы болуп атат да, өзгөрүүлөр болгон жок саясатта депчи.
С одной стороны, есть ожидание людей.
Бир жагында адамдардын үмүтү, экинчи жагында бирдикке кылууга аракеттенген саясий элита турат. Украина Евробиримдик менен келишимге кол койду. Бирок ал келишим мурда күтүлгөндөй экономикалык жыйынтык берген жок. Ошентсе да, бул өтө маанилүү келишим. Бир катар шарттарды коюп жатканы менен Евробиримдиктин визасыз режим тууралуу убадасы бар. Активисттер украиналыктар майданда европалык баалуулуктар үчүн өлгөнүн айтып келатышат. Бирок Европа азырынча ошол умтулууларга аягына чейин жооп бере элек.
На эти стремления людей.
Бул маселе боюнча эксперттердин пикирин сураганда дагы алар бир топ жүйөлөрдү келтирди да, ошол эле мынакей саясат талдоочу Пента саясий иликтөө борборунун жетекчиси Владимир Фесенко болсо, мындай бир оң жылыштардагы болуп жатканын айтып атат. Биз азыр угуп көрсөк анда.
Защитная часть людей, особенно люди, поддерживающие Майдан,
элдин басымдуусу, өзгөчө майданды колдоп чыккандар өзгөрүүлөр жай жүрүп жатканына нааразы. А өзгөрүү бар. Мисалы, Янукович учурунда коррупция системалашып кеткен. Коррупция дале бар. Көйгөй саясий жана бизнес элиталардын чырмалышып, ошого абдан кынык алганында аларды ажыратуу өтө кыйын. Ошентсе да жаңы антикоррупциялык институттар түзүлдү. Ал органдардын башына жаңы кишилер келди. Алар азыр активдүү иштеп, депутаттарга, бийик даражалуу атка минерлерге иш козголгон учурлар бар. Жаңы патрулдук полиция түзүлдү. Мурда полицияга ишеним аз болсо, азыр өстү. Армияга да ишеним өстү. Бул өтө маанилүү. Мунун баарын жарандык коом көзөмөлдөп атат. Жарандык коомдун, демек элдин бийлиге таасири болуп көрбөгөндөй өстү.
Тура саясий чөйрө жаңыланганы менен түп тамырынан бери кадрдык өзгөрүүлөр болбоду. Мисалы, парламентке ондогон майдандын активисттери келди. А мурунку доордо алардын депутат болушу чоң күмөн болчу. Бирок алар көпчүлүк эмес. Парламентте мурдагы бийлик менен жуурулушкандар дале көп. Ооба, Порошенкону колдогондор кескин азайды, бирок элдин жашоо турмушу 3 эсе начарлаган учурда анын рейтинги өссө кызыктай болмок. Бирок эч нерсеге карабай майдандын максаты дале актуалдуу. Элдин көбү евроинтеграциянын, коррупция менен күрөштүн, саясаттагы өзгөрүүнүн улана беришин колдоп атышат.
Выступает за продолжение политические и общественные изменения.
Мынакей Фесенко мырза айтып кеткендей, майдандын максаты дагы деле актуалдуу. Ошол эле учурда дагы бир маселе актуалдуу да, мына ошол мурдагы качкын президент Янукович жана анын айланасындагы адамдардын жоопко тартылбай жатышы дагы элди бир топ нааразы кылып атат да. Эми мындай көрүнүш инкылапты башынан өткөн Кыргызстанда деле бар. Бирок ошол эле учурда алар эми Орусияга чыгып кеткени дагы белгилүү. Анан ошол эле учурда Украинанын ичинде калып кеткен деле анын тарапташтары бар да. Эмне үчүн жок дегенде ошолор жоопко тартылбай атат? Буга бир юридикалык негиз жетпей атабы же саясатпы бул жерде?
Украинская власть заявляет, что все-таки пытается навести здесь порядок.
Украин бийлиги бул маселени чечүүгө мурдагы президент Януковичти жоопко тартууга аракеттенип жатканын билдирип келет. Майдандын 3 жылдыгында Украин башкы прокурорунун Гаагага барып, мурдагы Украин бийлик жетекчилерин жоопко тартыш үчүн эл аралык коомчулуктан жардам сураганы да кокустан эмес. Албетте, бул маанилүү, бирок фактыларды карайлы. Эмне үчүн көптөгөн активисттер майдандагы кан төгүүнүн күнөөкөрү деп айыптаган адамдарды жоопко тартуу процесси жай жүрүүдө? Ушул иштер боюнча бир гана киши абакта отурат. А бийлик бул өтө татаал иш, көбү чет өлкөгө, негизинен Орусияга качып кетишти деп атат. Бул иште 9,5 миң күбө бар. Өтө чоң иш, балким саясий пиардыр. Бирок дал ушул күндөрү башкы прокуратура президент Петро Порошенкону, Киевдин мэри, майдандын активдүү лидери Виталий Кличкону суракка алууда. Ростов шаарында мурдагы президент Виктор Януковичти да суракка алышы күтүлүүдө. Формалдуу же формалдуу болбосо да, кандайдыр бир кадамдар жасалып жатат. Албетте, коомчулук, өзгөчө майданда турушкан 100 миңдеген, миллиондогон адамдардын көңүлү калды. Алар эмне үчүн азыркыга чейин мурдагы бийлик жоопко тартылбай жатканын түшүнбөй турушат.
Нет ответственности бывшей власти.
Эми бул маселеге чекит кое элек, биз экономикалык жагына дагы келсек да, мынакей Украинанын экономикасы 2008-жылкы кризистен жакшы оңоло албай кыйналып келатып эле, анан кийин 2014-жылы Януковичтин бийлиги кеткенден кийин абдан алысырап каржылык каатчылыкка, анын экономикалык каатчылыкка туш болду да. Биз азыр ошону адегенде экономист Глеб Вышинскийден угуп алсак, ал айтып берет сүрөттөп кандай болгонун, анан талкуубузду улантабыз.
Акыркы 3 жылдагы экономикалык өнүгүүгө Януковичтин каржы саясаты негизги таасирин тийгизди. Мурунку бийлик гривнанын долларга карата курсун туруктук кармаш үчүн валюта корундагы каражаттын жарымын же 20 миллиард доллар короткон. А жаңы бийлик келгенде валюта корунда акча жок, анан ага Евромайдан окуясы аралашып, адегенде эле катуу каржылык кризис болду. Гривнанын куну аябай түштү, анын артынан банк системасына чоң сокку урулду. Донбасстагы аскердик кагылышуулар бир катар банктарды банкротко учуратты. Баары кошулташыл болуп, кубаттуу каржылык дестабилдешүүгө алып келди. Кредит берүү азайды. Элдин улуттук акчага ишеними кетти. Инфляция кескин жогорулады. Анан ошол каржы кризиси Украина чыгышындагы чатак, Орусиянын оккупациясы менен аралашып, былтыр мурдагы жылы Украина экономикасы 17% төмөндөп кетти. Тилекке каршы азыр калыбына келүү абдан жай болууда. Быйыл экономика болжолу 1.5% өсөрү күтүлүп атат. Бирок 17% төмөндө. Ага кошумча девальвация элди жакырдантып, нааразылыгын жаратууда. Бул ишке жарамдуу адамдардын миграциясын алып келүүдө. Эгер Украин бийлиги коррупция менен чын ыкластан күрөшсө, сот системасын тазаласа, Украина экономикасы тезирээк калыбына келмек.
Украинская экономика могла бы восстанавливаться намного более быстро.
Мына ушундай Глеб мырза бийликти сындап атат да, экономиканы ирден талбай жатат деп. Ошол эле учурда коммуналдык төлөмдөр дагы кыйналып, элге 2 эсе кыйынчылык болду. Президент болсо бул эми кредит берген уюмдардын талабы чет элдик деп кечирим сурап атканы менен бул элди соорото албайт. Ошол эле учурда эл арасында бийликтин аброю түшүп баратат. Анан бийликти мындай болсо алмаштыруу эле мөөнөтсүз парламенттик шайлоо кыла алды деп атат. Үчүнчү майдан жөнүндө дагы сөз жүрөт да, ушулар канчалык реалдуу?
А в Украине майданы не всегда связаны, а в Украине уже был не один майдан, не всегда прямо.
Украинадагы майдандар дайым эле түздөн-түз экономикага байланыштуу боло берген эмес. Эгер экономика тууралуу айта турган болсок, кантсе да быйыл азмас өсүү болоорун бийлик айтып атат. Вышлинский мырза да айтып өттү. Албетте, бул 2 жыл катар болгон төмөндөөлөргө салыштырганда абдан аз. Ошон үчүн элдин ачуусу келгени. Өзгөчө азыр көтөрүлүп жаткан коммуналдык төлөмдөр боюнча нааразылыгын түшүнүүгө болот. Ошонсо да өкмөт жаңы жылдан тарта айлык пенсияларды көтөрүүнү убада кылууда. Украина эл аралык валюта фондунан көз каранды экенин эстен чыгарбай эле. Алар эмне деп атышат? Эмки жылы Украинага 5 миллиард доллардан ашуун акча бериши керек. Бирок алар реформалар боюнча проблемалар бар экенин, Украинада жогорку даражалуу аткаминерлердин эч кимиси коррупция үчүн камакта отурбаганын эскерип жатышат. Ошол эле учурда украиналыктар айрым аткаминер депутаттардын декларациясын көрүп алып эстерип ооп атышат. Эми протесттер тууралуу айталы. Украиналык социологтордун, мисалы, белгилүү социолог Евгений Головахтын эсебинде нааразылар бул жолу 25% түзөт. Ал эми жаңы нааразылык толкуну жаңы жылдан кийин, жазда коммуналдык төлөм маселеси кайрадан көтөрүлгөндө болушу күтүлүүдө. Бирок эми ал жаңы майданга алып келиши күмөн. Парламентке мөөнөтүнө мурда шайлоо болушу ыктымал. Бирок кайра эле ал шайлоо негизги маселелерди чече албайт.
Но опять-таки эти выборы не могут решить каких-то кардинальных вещей.
Ошол эле саясатчылар келе бериши мүмкүн дегендей ойдо. Сизге чоң рахмат, Марьяна. Украинага тынчылык, бүтүндүк жана өнүгүү каалайбыз. Биз менен Украина маселесин Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси кесиптешим Марьяна Драч талкуулады. Сизге чоң рахмат. Биз уктуруубузду, берүүбүздү улантабыз. Эми Түркия темасы менен улантсак, НАТОнун мүчөсү, Европа биримдигине кирүүгө умтулган Түркиянын бул уюмдардын негизин түзгөн батыш өлкөлөр менен мамилеси сыноодон өтүүдө. Тагыраагы ымаланын чыңдалышына айрым өзөктүү маселелерде ошол саясатчылардын тил табыша албай жатканы негиз болууда. Мына ушундай кырдаалда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн кыйытты. Бул канчалык реалдуу? Түркиянын батыш менен мамилеси жана Шанхай кызматташуу уюмуна кирүү мүмкүнчүлүгү тууралуу биз алдыда кеп кылабыз. Адегенде Европа Түркия боюнча Кубат Касымбековдун баяндамасына назар буралы.
Европа парламентинин маалымдоосу боюнча ушул жумада Европа парламентинде Европа биримдиги менен Түркиянын мамилеси боюнча дебат башталды. Анда Түркиянын Европа биримдигине мүчөлүгүнө байланыштуу маселе көңүл борборунда болмокчу. Европа парламентиндеги ири фракция болгон Европа элдик партиясынын мүчөсү Манфред Вебер жана Европарламенттин Түркия боюнча баяндамачысы Голландиянын социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Кати Пери Түркиянын мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүнү токтотууну сунушташарын билдиришкен. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү өлкө болгон Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер өткөн жумада Түркияга сапарында Түркиянын Европа биримдигине мүчөлүгү боюнча суроого жооп Европада эмес, Түркияда деп билдирген эле.
Түркиянын Европага же Европа биримдигине карай багыт алышы же андан алыстоосу боюнча суроолорго Европада же Европанын борборлорунун биринен жооп табылбайт. Ага жооп мына ушул Түркияда берилиши керек. Мен өзүм тараптан Европа менен Түркиянын, Германия менен Түркиянын мамилеси жакшы, жакын жана ишенимдүү болушун каалайм. Ал боюнча сунуш бар жана аны турмушка ашырууга шарт түзүшүбүз керек.
Франк Вальтер Штайнмайер айткан шарт Европа биримдиги тарабынан мурда айтылган. Ал Түркиянын антитеррордук мыйзамдарын жумшартуу, сөз эркиндигин толук камсыздоо болгон. Акыркы кезде болсо Түркияда журналисттердин кармалышы, күрд маселеси жана 15-июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин камакка алуулар боюнча эки тараптын карама каршылыгы күчөп турат. Мындай шартта түрк бийлиги уюмдун босогосунда өтө көп күттүк. Мындан ары Европа биримдигине кирүүгө умтулбайбыз дегендей пикирлерди көбүрөөк айта баштады.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Мына ушул маселени талдамакка биздин студиябызга кесиптешим Айданбек Ахмат уулу келди. Кош келипсиз. Айданбек мырза, мына сюжетти көрбөдүкпү? Кырдаал ушундай. Мына ушундай абалда Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна кайрылып кирип кетебиз деген ойлорун айтып атышы канчалык ишке ашат жана канчалык реалдуу бул?
Бул биринчиден эң жогорку деңгээлде айтылган сөз болду. Белгилүү болгондой, өткөн жумада Түркиянын президенти Өзбекстанга сапарынан кийин кайтып келе жатып, эмне үчүн Түркия бир гана Европага киришибиз керек деп бир орунда катып туруш керек? Бизге альтернатива дагы бар. Альтернатива бул Шанхай кызматташуу уюму деп билдирди. Түрк президенти айтты, мен бул маселени Орусиянын президенти Владимир Путин Казахстандын президенти Назарбаев менен көп жолу сүйлөштүм деди. Белгилүү болгондой, Түркия өзү 2013 жылдан бери диалог боюнча өнөк. Расмий реакция болсо Кытай тараптан келди. 21 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан биз Түркиянын ушул Шанхай кызматташ уюмуна кирүү ниетине өтө чоң маани беребиз. Бул маселени биз өнөктөр менен кеңешебиз, сүйлөшөбүз деп айтты да, ушундай болду. Эми бул жерде экинчи жагын алганда Түркиянын бул Шанхай кызматташ уюмуна киребиз деген сөзүн биз бул Европа биримдигине мүчө болууга абал кыйындап турганда бул кызганычты пайда кылуу иретинде айтуу десек дагы болчу да.
Мисалы үчүн
профессор, түркиялык профессор Тогрул Исмаил бей биз менен сүйлөшкөндө айтып жатат, биз мына Түркия жарым кылымдан бери күтө берип Европанын босогосунда чарчагандан келип чыккан сөз бул деп айтып жатат да.
Анан ошол эле Европанын Түркиянын ошол Шанхай кызматташ уюмуна киребиз деген ниетине кандай пикирлер бар? Азыр ошого дагы көңүлдү бурсак да, мисалы Европа коңшулук кеңеши аналитикалык борборунун аткаруучу директору Түркия боюнча адис Самуэль Давер Вестербини уксак.
Does Shanghai Cooperation Organization provide military subsidies and assistance?
Шанхай кызматташтык уюму аскерий жардам жана системалар менен камсыздайбы? Ал өзүнүн коргонуу жана экономикалык муктаждыктарын ишке ашыруу жагынан канчалык эффективдүү? Орусия сунуш кылган Евразия модели менен байланышы жагынан эмнени билдирет? Түркиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кошулам деген каалоосуна байланыштуу дароо эле мына ушундай бир нече суроо жаралат. Мурдараак Түркия Кытайдан курал жарак сатып алуу идеясына азгырылгандай, албетте азыр Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү идеясына азгырылып, ал кызыктуу модель катары көрүнүп жатышы мүмкүн. Бирок Кытайдан курал алуу идеясы эмне менен бүткөнүн, сөз бойдон эле калганын билебиз. Түркия курал жаракты кайра эле сапатынан, НАТОнун талаптарынан улам альянстын өзүнөн эле сатып алган. Ушулардын баарын эске алганда, бул маселе реалдуулукка караганда риторикага көбүрөөк байланып тургансыйт.
Мына Түркия ушул Евро биримдикке кирүү ниетин 60-жылдар өткөн жылдын кылымдын билдирип келген болчу да. Мына 2015-жылдан баштап реалдуу бир сүйлөшүүлөр башталган экен да. Анан негизи Шанхай кызматташуу уюму Түркияга Евро биримдиктин ордун баскыдай болуп алмаштыра алабы?
Биринчиден Шанхай кызматташуу уюму бул деген арасында Россия, Кытай өңдүү бири аскерий, бири экономикалык улуу дөөлөттөр бар өлкө. Бирок бул же аскерий эмес, же экономикалык эмес, бир аморфтук орто бир уюм. Бул уюмдун башкы максаты чек арадагы коопсуздук деп түзүлгөн. Андан кийин экстремизм, терроризмге каршы күрөшөбүз деген ойлордун негизинде бекемделген. А соңунда мына Кытай тараптан азыр финанс экономикалык кызматташууга басым жасалып келатат. А Европа биримдиги деген эмне? Бул төрт эркиндикти алдыга койгон. Бул адамдардын жүрүү эркиндиги, Европа биримдигинин ичиндеги соода эркиндиги, андан кийин капиталдын эркиндиги, анан кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги. Бул көбүрөөк биздин Евразия
максаты тагандыктан эмеспи?
Кыргызстан мүчөсү болгон Евразия экономикалык биримдигине окшошураак уюм. Бул жерде биз дагы ушул жана түркиялык профессор Исмаил Тогрул жөнүндө сөз кылдык. Ал киши биз менен сүйлөшкөндө ушул жанагы критерийлерди алганда Шанхай кызматташуу уюму Түркия үчүн Европа биримдигине мындай альтернатива боло албайт дейт да. Анда ошол Исмаил Тогрул бейдин сөзүн уксак.
Я думаю, что вот такая альтернатива это неправильное сравнение.
Менин оюмча альтернатива болот деп салыштыруу туура эмес. Түркия НАТОнун мүчөсү. Бул конкреттүү нерсе. Түркия Европа биримдиги менен баажы биримдигинде турат. Бул дагы конкреттүү нерсе. Андан сырткары Түркия Европа биримдигине мүчөлүккө кандидат. Бул жараян жүрүп жатат. Бирок Түркияны мына ушул жараяндын узакка созулушу тынчсыздандырууда. Албетте бул жеңил маселе эмес, бирок баары бир Европа биримдигинин босогосунда жарым кылымдан ашык туруу жана ошондо да бул маселенин кайсы жагына чечилиши белгисиз болуп жатышы коомчулукту чарчатууда. Ал эми Шанхай кызматташ уюмунда Түркияны уюмдун террорчулукка каршы күрөшү, экономикалык кызматташууну өнүктүрүү максаттары кызыктырат. Андан сырткары Шанхай кызматташ уюмунда Борбор Азия мамлекеттери бар. Түркия алар менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар. Түркия Орусия Федерациясы менен мамилени оңдоого кызыктар. Бул дагы Түркия үчүн аз эмес мааниге ээ нерсе. Ошондуктан бул жерде кызыктар кылган нерселер көп. Бирок Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болушу Орусия жана Кытайдан көз каранды.
Бул ушул тогрул Исмаил Бейдин сөзү болду, бирок мындай алып калганда Европа биримдигиндеги баягы өзгөчө бир маанилүү өлкөлөрдүн дагы Түркияны мүчөлүккө кабыл алуу боюнча бир кылка эмес да. Мисалы үчүн Британия өзү Brexit менен Европа биримдигинен чыгып кетип аткан өлкө, Түркияны кабыл алсак дегендей ниетте. Франция болсо ачыктан ачык эле каршы болгон. Германия болсо жар эмес, же бир эмес позицияда турат. Булардын көпчүлүгү Түркияны чочуткан бир 2-3 жагдайы бар. Биринчиден Түркия абдан калкы көп өлкө, кубаттуу өлкө. Үчүнчүдөн мындай айтылган нерсе Түркия мусулман өлкөсү. Ошондуктан бул Европада бул бир жат катары да кабыланат. Албетте бул жерде чек ара коопсуздугу дагы Түркия жайгашкан жердеги бир террордук уюмдардын көптүгү ал жерде эгерде чек ара Түркия менен ачылган болсо Европаны карай көптөгөн контролсуз бир элементтер кирип кетет деген дагы чочолоолор бар да.
Эми ал Европа биримдиги бул жамаат болуп отпойбу? Анан ичинде пикирлер бир кылка эмес. Азыр ошол пикирлерди айтып атабыз. Анан биз эксперттин дагы пикирин угуп алсак, азыр Самуэль Давери Вестерби.
The current relationship between Turkey and the EU is at polar opposite.
Түркия менен Европа биримдиктин учурдагы мамилеси көп кырлуу жана карама каршылыктуу. Бир жагынан бул карым катнаш өтө эле начар дегенди туюндурат. Ал эми экинчи жагынан мамиленин практикалык мүнөзү бар жана бул эмнелерден көрүнүүдө? Түркия балким Европанын тышкы саясатында эң маанилүү ролдордун бирин ойнойт. Качкындар кризисинин ачкычы анын колунда турууда. Евро биримдиктин эң сыймыктанган долбоору, кеңейүү жараянындагы эң чоң өлкө. Бул программанын алкагында Түркияга эң көп жардам 2014-2020 жылдар үчүн 4.5 миллиард еврого жакын каражат каралган. Евро биримдикке коңшулар ичинен бажы союзу, экономикалык аласа береси жагынан Түркия азырда номер биринчи өлкө бойдон калып жатат. Түркиянын өзү үчүн Еврошаркет эң ири, ал эми Шаркет үчүн Түркия 5-7 ири сууда өнөк. Турмушта жакшы, ал эми теорияда, кагазда жана Түркия саясатчылары Европаны мүнөздөгөндө, Европа саясатчылары Түркияны мүнөздөгөндө жаман мамилени карама каршылыктуу дегеним мына ушундан улам. Ооба, учурда Европарламент Түркияга эскертүү жасап, ага жана биримдиктин өзүнүн өкмөттөрүнө кысым көргөзүүгө аракеттенүүдө. Ортодо чыңалуу бар. Мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү тоңдуруу потенциалы жөнүндө эки тараптан тең көп сөз. Талаш тартыш болуп жатат. Бирок укуктук жана институционалдык жактан айтканда азырынча андай эч нерсе жок.
Дагы бир маселе бар да, мына Режеп Тайип Эрдоган бул сөздү Өзбекстанга барганда айтканы айтылды. Анан ошол эле учурда Өзбекстан менен көптөн бери уланбай калган мамиле уланып баратканы белгиленип жатпайбы? Эми Өзбекстан менен ымаласын жакшыртабы? Кандай ушул жагынан да токтоло кетсеңиз?
Албетте, Түркиянын президентинин өзүнүн Өзбекстанга барышы бул эки тараптуу мамиленин жакшыра башташынын чоң белгиси. Андан кийинки белги мына Түркия өзбек жарандарына Түркияга кирүүгө виза режимин алып салды. Андан сырткары бул Самаркандта Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен 90 мүнөттүк сүйлөшүү.
Али бирге келдик.
90 мүнөттүк сүйлөшүү болуп, бул шайлоодон кийин президенттердин деңгээлинде визиттерди уюштурабыз деп макулдашты. Би мисал үчүн Түркия тараптан бул Өзбекстан менен мамилени бузууга эч качан ниет болгон эмес. Булар дайым кызык кызматташууну жолго коюуга кызыктар болуп келген дейт да. Биз Түркиянын ушул Борбор Азия мамлекеттери боюнча министри Ахат Андижани менен сүйлөшкөнүбүздө ал ошол нерсени бизге бекемдеди да.
Каримовдун жайына келедиган президент ва өкмөт менен алакалык бир иш.
Анкара Каримовдун ордуна келе турган президент жана өкмөт менен алака курууну көздөйт. Эгерде алар маселеге туура жактан карап, мамилелерди оңдоону жана өнүктүрүүнү каалашса, анда мамиле оңдолушу мүмкүн. Түркия тараптан эч кандай кыйынчылык жок. Түркия Ислам Каримовдун заманында да жалпы Орто Азия мамлекеттери менен жакшы мамиледе болуу максатында саясат жүргүзүп келген. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси андай саясаттын кендин жүзүп келген.
Шекилде бир саясатты алып барышыны имкансыз кылыптады.
Эстеп көрсөк, 1993 жылы Өзбекстанда президенттик шайлоо болгон, ага Ислам Каримов менен Өзбекстандын эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих атсалышкан. Шайлоодон кийин Мухаммед Салихка куугунтук күчөгөндө Салих Түркияга качып кеткен. Мына ошондон кийин эки ортодогу мамиле бузулуп, Ислам Каримовдун ошол жашырып алдыңар Салихти деген бир себебинен эки ортодогу мамиле бузулуп келген. Мына эми азыр өзбек эксперттер айтып жатат. Ислам Каримов каза болду. Экинчиден Мухаммед Салихтин мурдагыдай саясий салмагы калбады. Өзбекстандагы ички бир саясатка таасир эте тургандай, ошондуктан Өзбекстан менен Түркиянын мамилесинин оңдолушуна тоскоолдук калбай калды.
Эми кантсе дагы тынч болсун, ынтымагы бекем болсун, жана коңшуң тынч болсо сен дагы тынч дейт эмеспи? Чоң рахмат биздин студиябызга келип маек курган кесиптешим Майданбек Ахмат уулу болду. Биз ушуну менен уктуруубузду, берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман көрөрман, угарман, ар бирибиздин үйүбүздө жана дүйнөдө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын уктуңуздар. Азаттыктын телепрограммаларынын бардыгы иш күндөрү ЛТР телеканалынан кечки эфирден көрсөтүлөт. Эгерде ал жактан көрүүгө жетишпей калсаңыз, сайтыбызга кириңиз. Ал жакта бардык телеберүүлөрдүн архивин таап көрсөңүз болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 28-ноябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталып атат. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.